Sa ibabaw ng Great West Door ng bantog na Westminster Abbey sa London, England, nakatayo ang estatwa ng 10 Kristiyanong martir ng 20th siglo. Kabilang sa kanila ay si Dietrich Bonhoeffer, isang matalinong German theologian na isinilang noong 1906. Hayag ang tinuligsan ni Bonhoeffer ang diktadura ng Nazi at ang pagtrato nito sa mga Hudyo at sa iba pa. Siya ay ibinalanggo dahil sa kanyang matinding pagsalungat at sa huli ay pinatay sa isang concentration camp. Maraming katang na isulat si Bonhoeffer at ilan sa kanyang mga pinakakilalang sulatin ay ang mga liham na naipuslit niya sa bilangguan sa tulong na nakikisampati ang mga gwardiya na nakalaunan ay inilathala bilang letters and papers from prison. Isa sa mga liham na iyon ay para sa kanyang ikakasal na pamangking babae. Naglalaman ito ng mga makabulhang pananaw na ito, ang pag-aasawa ay higit pa sa pag-ibig ninyo sa isa't isa. Sa pag-iibigan ninyo, sa inyong dalawa lang umiikot ang mundo ninyo. Ngunit sa pag-aasawa, kayo ay nagsisilbing kawing sa mga henerasyon na tinulutan ng Diyos na pumarito sa lupa at lumisan pabalik sa kanyang kaluwalhatian at pumasok sa kanyang kaharian. Sa pag-iibigan ninyo, ang nakikita lamang ninyo ay sariling kaligayahan. Ngunit sa pag-aasawa, kayo ay nagkakaroon na ng responsibilidad sa mundo at sa tao. Ang pagmamahalan ninyo ay pag-aari ninyo, ngunit ang pag-aasawa ay hindi lang pansarili. Ito ay katayuan, isang katungkulan. Tulad ng ang korona at hindi lamang ang kagustuhang mamuno ang naglalarawan sa isang hari. Kung ganoon, ang inyong pag-aasawa at hindi lang pag-iibigan ninyo ang nagbubuklod sa inyo sa paningin ng tao at ng Diyos. Sa anong paraan nahihigitan ng pag-aasawa ang pagmamahal ng lalaki at babae sa isa't isa at ang sarili nilang kaligayahan at dahil dito ay nagkakaroon ng responsibilidad sa mundo at sa tao? Sa anong paraan ito nagmumula sa itaas, sa Diyos? Para maunawaan ito, dapat tayong bumalik sa simula. Naihayag na ng mga propeta na nabuhay muna tayo bilang mga katalinuhan at na tayo ay pinagkalooban ng anyo o mga espiritong katawan ng Diyos. Dahil dito, tayo ay kanyang mga espiritong anak, mga anak na lalaki at babae ng mga magulang sa langit. Dumating ang panahon sa premortal na buhay na ito ng mga espiritu kung kailan, dahil sa hangad pa niya na tayo ay magkaroon ng pribilehiyong umunlad na katulad niya, ang ating Ama sa Langit ay naghanda ng plano upang magawa nating iyan. Sa mga banal na kasulatan, ito ay binigyan ng iba't ibang pangalan kabilang na ang plano ng kaligtasan, ang dakilang plano ng kaligayahan at ang plano ng pagtubos. Ang dalawang pangunahing layunin ng plano ay ipaniliwanag kay Abraham sa mga salitang ito at may isang nakatayo sa kanila na tulad ng Diyos. At kanyang sinabi sa mga yaong kasama niya, bababa tayo sapagkat may puwang doon at tayo ay magdadala ng mga sangkap na ito. At tayo ay lilikha ng mundo kung saan ang mga espiritu ay makapaninirahan at susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos kanila ng Panginoon nilang Diyos. At sila ng mga nakapanatili sa kanilang unang kalagayan ay madaragdagan. At sila ng mga nakapanatili sa kanilang ikalawang kalagayan ay magtatamo ng kaluwalhatiang idaragdag sa kanilang mga ulo magpakailanman at walang katapusan. Dahil sa ating Ama sa Langit, tayo ay naging mga espiritong nilalang. Ngayon, siya ay nag-aalay sa atin ng landas upang makumpleto o magawang perpekto ang nilalang na iyon. Ang pagdagdag sa katawan ay mahalaga sa pagkakaroon ng ganap na pag-iral at kaluwalhati ang tinatamasa ng Diyos mismo. Kung habang nasa piling ng Diyos sa permutan na daigdig ng Espiritu, tayo ay sasang-ayon na makibahagi sa kanyang plano o sa madaling salita ay makakapanatili sa ating unang kalagayan, tayo ay madaragdagan ng isang pisikal na katawan sa pagtira natin sa mundo na nilikha niya para sa atin. Kung sa buhay natin sa mundo, pinili natin gawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa atin ng Panginoon nating Diyos, mapapanatili natin ang ating ikalawang kalagayan. Nangangahulugan ito na pinili nating magpamala sa Diyos at sa ating sarili ng tapat na pangako at kakayahang ipamuhay ang kanyang celestial na batas habang wala sa piling niya at sa pisikal na katawan na may taglay na kakayahan, gana at silakbo ng damdamin. Mapipigilan ba natin ang laman ng sagayon ay maging instrumento ito sa halip na Panginoon ng mga Espiritu? Mapagtitiwalaan ba tayo kapwa sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ng kapangyarihan ng langit, kabilang na ang kapangyarihang lumikha ng buhay? Madadaig ba natin ng bawat isa sa atin ang kasamaan? ang mga gumagawa nito ay nagtatamo ng kaluwalhatiang idadagdag sa kanilang mga ulo magpakailanman at walang katapusan. Isang napakahalagang aspeto ng kaluwalhatiang iyon bilang isang nabuhay na mag-uli, immortal at niluwalhating pisikal na katawan. Hindi nakapagtakang tayo ay naghihiyawan sa galak sa mga napakagandang oportunidad na ito at pangako. Kailangan ng apat na bagay para sa tagumpay ng banal na planong ito. Una ay ang paglikha ng daigdig bilang ating tirahan. Ano man ang mga detalye ng paglikha, alam natin na hindi ito nagkataon lang, kundi pinamahalaan ng Diyos Ama at ipinatupad ni Hesukristo. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang pangalawa ay ang kondisyon ng mortalidad. Sina Adan at Eva ay kumilos para sa lahat na napili na makibahagi sa dakilang plano ng kaligayahan ng Ama. Ang kanilang pangkahulog ang lumikha ng mga kondisyong kailangan para tayo ay pisikal na maisilang at matuto sa ating karanasan bilang mortal na wala sa kinaroroonan ng Diyos. Dahil sa pagkahulog, nalaman ang mabuti at masama at ang bigay ng Diyos na kapangyarihang pumili. Sa huli, ang pagkahulog ay naghatid ng pisikal na kamatayan na kailangan upang ang panahon natin sa lupa ay maging pansamantala lamang upang hindi tayo mabuhay sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ang pangatlo ay pagkatubos mula sa pagkahulog. Nakikita natin ang tungkuling ginagampanan ng kamatayan sa plano ng ating Ama sa Langit. Ngunit ang planong iyon ay mawawala ng saysay kung wala ang ilang paraan para madaig ng kamatayan sa huli, kapwa pisikal at espiritual. Sa gayon, isang manunubos, ang bugtong na anak ng Diyos na si Hesukristo ay nagdusa at namatay upang magbayad sala para sa mga paglabag ni Adan at Eva, at dahil doon ay naglaan ng pagkabuhay na muli at immortalidad sa lahat. At dahil walang sino man sa atin ang ganap at palaging makasusunod sa batas ng Ebanghelyo, tutubusin din tayo ng kanyang pagbabayad sala mula sa ating mga kasalanan kung tayo ay magsisisi. Sa nagbabayad salang biyaya ng tagapagligtas na nagpapatawad ng mga kasalanan at nagpapamanal ng kaluluwa, maaari tayong maging espiritual na isinilang na muli at nakipagkasundo sa Diyos. Ang ating espiritual na kamatayan pagkahiwalay sa Diyos ay magwawakas na. Pang-apat at huli ay ang lugar para sa ating pisikal na pagsilang at ang kasunod na espiritual na pagsilang sa kaharian ng Diyos. Para magtagumpay ang kanyang gawain at tayo ay mapadakilang kasama niya, inorden ng Diyos na ang kalalakihan at kababaihan ay dapat mag-asawa at magkaroon ng mga anak. At dahil doon, ay nagiging katuwang ng Diyos sa paglikha ng pisikal na katawan na mahalaga sa pagsubok sa mortalidad at kailangan sa walang hanggang kaluwalhatian sa piling niya. Inuutos din niya na ang mga magulang ay dapat bumuo ng pamilya at palakihin ang kanilang mga anak sa liwanag at katotohanan na naghihikayat sa kanila na umasa kay Kristo. Ang Ama ay nag-utos din sa atin, malayang ituro ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Nagsasabing, yayamang kayo ay isinilang sa daigdig sa pamamagitan ng tubig at dugo at ng espiritu na aking nilikha, at sa gayon ang alabok ay naging isang kaluluwang may buhay, gayon man kayo ay kinakailangang isilang na muli sa kaharian ng langit, sa tubig at sa banal na espiritu, at malinisan sa pamamagitan ng dugo, maging dugo ng aking bugtong na anak, upang kayo ay mapabanal mula sa lahat ng kasalanan at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na ito, at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, maging ang walang kamatayang kaluwalhatian. Dahil alam natin bakit nilisan natin ang piling ng ating Ama sa Langit at ang kailangan para makabalik at dakilain kasama niya, napakalinaw na ngayon na walang anumang may kinalaman sa ating buhay sa lupa ang mas mahalaga pa kaysa pisikal na pagsilang at espirituwal na pagsilang, ang dalawang kailangan para sa buhay na walang hanggan. Ayon na rin sa mga salita ni Dietrich Bonhoeffer, ito ay ang katungkulan ng pag-aasawa, ang responsibilidad sa mundo at sa tao, na taglay ng banal na institusyong ito na mula sa itaas, mula sa Diyos. Ito ay ang kawing sa mga henerasyon kapwa sa buhay na ito at sa susunod pa. Ang kaisa ng langit. Ang pamilyang binuo ng lalaki at babaeng ikinasal ang pinakaakmang kalagayan upang magtagumpay ang plano ng Diyos. Ang kalagayan para sa mga isisilang na anak na dalisay at walang muwang na nagmula sa Diyos, at ang kapaligiran para sa pag-aral at paghahanda na kailangan nila para sa isang matagumpay na buhay at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Ang sapat na bilang ng mga pamilyang binuo ng mga magulang na ikinasal ay kailangan para maligtas at umunlad ang lipunan. Iyan ang dahilan kaya pinatatatag at pinangangalagaan ng mga komunidad at bansa ang pag-aasawa at ang pamilya bilang natatanging institusyon. Ito kailanman ay hindi lamang tungkol sa pag-iibigan at kaligayahan ng mga nasa hustong gulang. Ang resulta ng ginawang pag-aaral sa lipunan tungkol sa pag-aasawa at sa mga pamilyang pinamumunuan ng lalaki at babaeng ikinasal ay nakahihikayat. Dahil dito, kami ay nagbababala na ang mga pagkakawatak-watak ng mag-anak ay magdudulot sa mga tao, mga komunidad at mga bansa ng mga kapahamakang sinabi na noon pa ng mga sinauna at makabagong propeta. Ngunit ang pananaw natin sa papel na ginagampanan ng pag-aasawa at pagpapamilya ay hindi dahil sa resulta ng pag-aaral sa lipunan, kundi sa katotohanan ang mga ito ay nilikha ng Diyos. Siya na sa simula ay nilikha sina Adan at Eva sa kanyang larawan, lalaki at babae. At pinag-isa sila bilang mag-asawa upang maging isang laman at upang magpakarami at kalatan ang lupa. Taglay ng bawat tao ang larawang iyan ng Diyos. Ngunit sa pag-iisang dibdib ng lalaki at babae na pinag-isa sa matrimonyo ng kasalamang, marahil natin matatamo ang kumpletong kahulugan ng mapa sa atin ang larawan ng Diyos, lalaki at babae. At hindi natin mababago o ng sino pa mang tao ang banal na tuntuning ito ng matrimonyo. Hindi ito inimbento ng tao. Ang gayong kasal ay tunay ngang mula sa itaas, mula sa Diyos. At tulad ng pagkahulog at pagmabayad sala, ito ay mahalagang bahagi ng plano ng kaligayahan. Sa premortal na daigdig, si Satanas ay naghimagsik laban sa Diyos at sa kanyang plano, at ang kanyang pagsalungat ay lalo lamang tumindi. Sinasalungat niya ang pag-aasawa at pagbuo ng pamilya, at sa mga nagsipag-asawa at nagsipagbuo ng pamilya, ginagawa niya ang lahat na masira ito. Inaatake niya ang lahat ng bagay na sagrado tungkol sa sexualidad ng tao. Marahas na inililihis ito sa konsekto ng kasal sa pamamagitan ng lahat ng uri ng malalaswang kaisipan at gawa. Hangad niyang kumbinsihin ang kalalakihan at kababaihan na isang tabi o kalimutan ang pag-aasawa at pagpapamilya o mas unahin ang propesyon. Iba pang mga natatamong tagumpay at hanapin ang tinatawag na ikasisiyan ng sarili at ang layang gawin ang anumang gustuhin. Tiyak na natutuwa ang kaaway kapag hindi tinuturuan at sinasanay ng mga magulang ang kanilang mga anak na magkaroon ng pananampalataya kay Kristo, magbalik loob at espiritual na maisilang na muli. Mga kapatid, maraming bagay ang maganda. Maraming bagay ang mahalaga, ngunit kaunti lamang ang kailangan. Ang paghahayag ng mga pangunahing katotohanang nag-uugnay sa pag-aasawa at pagbuo ng pamilya ay hindi upang kaligtaan o maliitin ang mga sakripisyo at tagumpay ng mga taong hindi nabigyan ng pagkakataong makamtan ito. Ang ilan sa inyo ay hindi pinagpalang makapag-asawa sa isang kadahilanang tulad ng kawalan ng mapupusuan, pagkaakit sa kapwa lalaki o babae, kapansanan sa katawan o pag-iisip, o dahil lang sa takot na mabigo, na sa ngayon ay mas nananaig kaysa sa pananalig. O maaaring nakapag-asawa na kayo, ngunit humantong sa hiwalayan at ngayon ay kinakaya mag-isa ang responsibilidad na halos di kakayanin kahit ang dalawang tao pa. Ilan sa inyo ay may asawa ay hindi magkaanak sa kabila ng napakatinding hangarin at pagsumamo sa panalangin. Ngayon paman, lahat ay may kaloob, lahat ay may talento, lahat ay makakapag-ambag sa paghahayag ng banal na plano sa bawat henerasyon. Maraming kabutihan, maraming mahalagang bagay, ngunit minsan, kahit pa nga ang lahat ng kailangan sa ngayon, ay makakamit hindi man lubusang perpekto ang sitwasyon. Napakarami sa inyo ang ginagawa ang lahat ng inyong makakaya, at kapag kayo ay nagdadala ng pinakamabigat na pasanin ng mortalidad, ay nanindigan sa pagtatanggol sa plano ng Diyos na dakilain ang kanyang mga anak, kaming lahat ay nakahandang tumulong sa inyo. Buong pananalig namin pinatototohanan na ang pagmabayad sala ni Hesukristo ay nakinita ng lahat ito. At sa huli, ay pupunuan ang lahat ng kasalatan at kawalan ng lahat ng mga taong babaling sa Kanya. Walang sino man ang itinaktang tumanggap ng mas kaunti sa lahat ng inilaan ng Ama para sa Kanyang mga anak. Isang bata pang inakamakailan ang ipinagtapat sa akin na nag-aalala siya na kulang ang kakayahan niyang gampanan ang pinakamahalagang tungkuling ito. Nadama ko na ang mga bagay na bumabalisa sa kanya ay magaan lamang at hindi niya dapat ipag-alala, maayos niyang itong nagagawa. Ngunit alam po na gusto lamang niyang malugod ang Diyos at pagpahalagahan ng kanyang pagtitiwala. Pinanatag ko ang kanyang loob at sa aking puso ay nagsumamo sa Diyos na kanyang Ama sa langit na palakasin siya ng kanyang pagmamahal at ipadama ang kanyang pagsang-ayon habang ginagawa ng batang inang itong gawain ng Ama sa langit. Yan ang dalangin ko para sa lahat ngayon. Naway makatanggap kayo ng pagsang-ayon sa kanyang paningin. Naway dumami pa ang magsipag-asawa at managana sa bawat pamilya. at lubos mang natanggap niya ang buhay na ito, kabuuan ng pagpapalang ito o hindi, nawa ang biyaya ng Panginoon ay magdulot ng kaligayahan ngayon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.